Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у студії Єврорадіо. Для вас працюють Ліза Кучерева і Олег Барцевич. Час на програму «Петарда», підсумувальну програму, де ми щодень презентуємо інформаційну картину дня минулого у п'яти його головних новинах. І сьогодні ми довідаємося, сябри, чому 15-разовий олімпійський чемпіон сікає у басейн. Так само довідаємося, кого сьогодні забили у самому центрі білоруської столиці. Так само довідаємося, чому білоруську межу оховують не помежники, а манекени. Так само порозмовляємо про обвинувачення, яке уже офіційно виставили Антону Сурапіну і Сергію Башарымову, ріелтору і фотографу, або наоборот, фотографу і ріелтору, людям, яких подозрають у судінні незаконному пересеченню білоруської межі. Говорка, звісно ж, про десант плюшевих мішок. А так само сенсаційна новина про те, що німецька поліція супрацовнічала зі своїми білоруськими колегами, причому робила я на гэта пасля 19 снежня 2010 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Нечаканае і пікантнае прызнанне зрабіў славуты плывец Майкл Фелпс. Амерыканец, 15-разовы алімпійскі чэмпіён, які нядаўна абвесціў пра заканчэнне спартовай кар'еры, прызнаўся, што рэгулярна сікаў у басейн.
Пра гэта вядомы спартовец заявіў у інтэрв'ю газеце Wall Street Journal. «Мне здаецца, што ўсе сікаюць у басейне», адзначыў Фелпс, разважаючы пра звычкі плыўцоў. Для плыўцоў гэта даволі звычайная рэч. Калі вы 2 гадзіны знаходзіцеся ў вадзе, вам не варта вылазіць з басейна, каб справіць патрэбу, дадаў легендарны спартовец.
Фелпс перакананы, што ў такой практыцы няма нічога заганнага. Усё роўна ж хлорка знішчае ўсе шкодныя рэчывы, растлумачыў 27-гадовы чэмпіён. Цікава, што на гэта ягоныя калегі? Ці пацвердзяць яны яго словы, ці наадварот? Сядзяць цяпер у хаце і плююцца са словамі: «О май гад, я ж плаваў з ім у адным басейне, і я глытаў гэтую ваду».
Штодзённая праграма «Петарда».
7 жніўня ў цэнтры Мінска забілі крымінальнага аўтарытэта з Грузіі. Загінулы экс-дэпутат грузінскага парламенту Бонда Шалікіяні.
Ён быў адным з уплывовых асобаў Грузіі да прыходу да ўлады прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Разам з Шалікіяні загінуў і мужчына, які яго суправаджаў.
Шалікіяні кантраляваў бізнес нафтапрадукту і валодаў тэлекампаніяй Кутаісі. Ён не раз абвінавачваўся рознымі палітычнымі сіламі ў сувязях з крымінальным светам.
Грузінскага бізнэсоўца забілі ноччу 7 жніўня ў двары жылога дома нумар 31 па вуліцы Кузьмы Чорнага прыблізна ў гадзіну 10 у пацярпелага некалькі разоў выстралілі з агнестрэльнай зброі, у тым ліку ў галаву.
Следства мяркуе, што ва ўчыненні забойства ўдзельнічала некалькі чалавек. Надпрацоўваюцца ўсе магчымыя версіі злачынства. Адна з асноўных – заказное забойства, звязанае з крымінальнымі разборкамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
А третья наша сегодняшняя тема – это манекены. Подавалось бы, их можно побачить только в бутиках да гандлёвых домах, где это изучасное вынаходнество человека выкарыстовывается для презентации вопротки.
Однако белорусские помежники знайшли для их еще одну корыстную функцию. Ляльки-манекены оховывают белорусскую мяжу от вероломных нападов спрытных замежнікаў. Днямі ілюстрацыя гэтага факту з'явілася ў інтэрнэце.
Цікава, што самі памежнікі не абвяргаюць таго, што ставіць замест сябе пластыкавыя лялькі. Можа, таму да нас бесперашкодна лятуць шведскія спартовыя самалёты ды скідваюць на сталіцу плюшавых мядзведзікаў. Цацачны феномен на айчыннай мяжы даследаваў Павел Свярдлоў.
У сацыяльных сетках з'явіўся фотаздымак нібыта беларуска-польскай мяжы, дзе на вежы замест памежніка манекен.
Гэта беларускага боку вельмі блізка да мяжы, да паласы ўзаранай зямлі пры мяжы. Бачна зразумела, бо гэта вежа. Ён на вежы стаіць, і гэта бачна з вялікай адлегласці з польскага боку. Гэта ў месцы, дзе не жывуць людзі, каля ракі Буг. Там толькі палі і лясы.
Распавядае Еўрарадыё Ганна Мяжынская, якая зрабіла гэты здымак і выклала ў Фейсбук. Дзяўчына адпачывала ў тым раёне і кажа, што заўважыла муляж выпадкова і вырашыла зрабіць здымак.
Бачила одну вежу і не провірала нічого більш, бо там була одна вежа. Я не займалася тим, каб провірати польсько-білоруську межу. Просто там знаходилася і убачила таку картину. Чи є ще таке, не маю поняття.
Памежники підтверджують Єврорадіо, що сапраўды використовують на межі такий метод, як даіка лі ставіць кордонних даішнікаў. Таким чином нібито уводзіць у зман парушальнікаў межі.
Применяються манекени на отдельных участках границы. Ну, есть вопросы маскировки охраны границы, понимаете? Есть заблуждение лиц, пытающихся нарушить, незаконно нарушить госграницу. Поэтому эти муляжи есть, конечно, и во всех структурах, не только в нашей.
Тлумачаць Еўрарадыё у брэсцкай памежнай групе і намякаюць, што побач з муляжом заўсёды можа апынуцца сапраўдны памежнік, нарвацца на якога небяспечна. Калі і дзе будзе знаходзіцца муляж, а дзе сапраўдны памежны атрад, вайсковая таямніца.
Принцип охраны границы какой? Чтобы скрыть замысел об охране границы. Каков замысел начальника заставы? Сегодня наряд здесь, завтра будет там. И в какое время здесь и там, никому не понятно, кроме начальника заставы. Это военная тайна, можно даже так. Нарваться на муляж или нарваться на пограничника, это дело любого, который намеревается нарушить границу. Поэтому результаты могут быть плачевные.
Цікавимся у Державным помежным комитете. Може, не хапая помежника, у каб расставить по вышках сапраўдных солдат? Може, у гэтым причина выкарыстання манекенов?
Мне кажется, это не связано. Просто хитрость армейская.
Отказываюць у памежным камітэце. На недахоп памежнікаў не скардзяцца і ў Брэсце.
У нас призывы увольняюцца, призываюцца другія. Это не связано с нехваткай лініі там лічнага застава, падразделення границы. Это связано с вопросами службы. Взяться за руки и, извините меня за выражение, тупо, как это сейчас молодежь говорит, охранять границу, смотреть вперед, да, когда за спиной у нас еще и колючая проволока. Такого никогда не будет.
Дарэчы, зрабіць такі здымак вежы з польскага боку зусім не складана. Справа ў тым, што там няма такога паняцця, як памежная паласа. І падысці можна да памежных слупоў.
До граніцы, до паса. Да мяжы, да ўзаранай паласы зямлі і да калючага дроту можна, вядома ж, падысці. Але сама вежа зразумела ж на пэўнай адлегласці.
Тлумачыць Ганна Мяжынская. Толькі з беларускага боку ёсць памежная паласа, куды ўваход забаронены. Віталь Ругаін, Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пакуль беларускую мяжу ахоўваюць манекены, праваахоўныя органы нашай краіны выставілі абвінавачанне тым, каго вінавачаюць у судзенні перасячэнню вераломнаму перасячэнню, прабачце, гэтай самай мяжы. Гаворка, канешне ж, пра рэха дэсанту шведскіх плюшавых мішак.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў пра выстаўленне афіцыйных абвінавачванняў рыэлтару Сергею Башарымаву і фатографу Антону Сурапіну, якіх падазраюць у супрацы са шведамі, што здзейснілі згаданую акцыю. Апроч таго, КДБ прапануе прыехаць у Беларусь самім прадстаўнікам піар-агенцтва «Студыё Тотал».
У інтарэсах аб'ектыўнага расследавання крымінальнай справы і высвятлення ўсіх акалічнасцяў парушэння паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі камітэтам дзяржаўнай бяспекі прапануецца, пад даным Швецыі, якія прынялі ўдзел у арганізацыі ажыццяўлення незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу, прыбыць у Мінск дзеля ўдзелу ў следчых дзеянняў у якасці падазраваных, у тым ліку для правядзення вочных ставак, заявілі ў КДБ.
У камітэце таксама патлумачылі, што па выніках гэтых дзеянняў будуць канчаткова прынятыя адпаведныя працэсуальныя рашэнні ў дачыненні да беларускіх грамадзян, якія праходзяць па ўзбуджанай крымінальнай справе.
Такім чынам, сітуацыя Сурапіна і Башарыма выглядае быццам сітуацыя закладнікаў, якімі хочуць звабіць у Беларусь шведаў, якія свае дзёрзкай акцыі дыскрэдытавалі ўсю вайскова-паветраную абарону нашай краіны.
Тым часам шэф агенцтва «Студыё Тотал» Пер Кромвел кажа, што з ім і ягонымі сябрамі яшчэ ніхто не звязваўся. Пра заяву КДБ яны ўжо ведаюць з інтэрнэту.
Калі яны хочуць нас запрасіць, то мусіць скантактавацца. Як мы можам сустрэцца і калі? Але думаю, што яны звяжуцца з намі хутка, наколькі гэта магчыма, кажа Кромвел. І толькі ўжо пасля гэтага шведы абяцаюць падумаць, што рабіць далей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І в нашій програмі тема номер один. Часто з вусного представника офіційного Мінську доводиться чути, що супраця з Європою замінає політика і нещасне питання правового чоловіка. А ось супраці на економічним, ти, наприклад, правоохоронним узровнях у нас з європейцями усе в порядку.
У сваю чаргу апазіцыя часта высоўвае прэтэнзіі да праваахоўных органаў Еўрасаюзу ды міжнародных арганізацыяў за лаяльнае стаўленне да калегаў з Беларусі.
Днямі высветліўся яшчэ адзін скандальны факт. Паводле ўплывовага часопісу Der Spiegel, нямецкая паліцыя шчыльна супрацоўнічала з сваімі беларускімі калегамі, прычым рабіла гэта ў тым ліку пасля брутальных падзеяў 19 снежня 2010 года. Тэму даследаваў Дмітрий Кустоўскі.
У канцы ліпеня разгарэўся скандал, звязаны з кіраўніком Федэрацыі паліцыі Германіі Матыясам Зейгерам, якога адправілі ў адстаўку. Адной з прычын адстаўкі называецца супрацоўніцтва з беларускімі сілавымі структурамі. Сам Зейгер заявіў, што нямецкія паліцыянты кантактавалі з беларускімі памежнікамі. Гэтыя сустрэчы былі санкцыяваныя нямецкім міністэрствам унутраных справаў. Еўрарадыё атрымала адказ з нямецкага МУС, у якім тлумачыцца, па якіх пытаннях нямецкая паліцыя кантактавала са сваімі беларускімі калегамі.
Між іншага, федэральная паліцыя Германіі скарыстала візіты ў Беларусь, каб прадставіць прынцыпы дэмакратычнай паліцыі і канцэпцыю гуманнага стаўлення да дэмакратыі і верхавенства закона. У 2009 і 2010 годах мелі месца сустрэчы на ўзроўні кіраўніцтва. Акрамя таго, кіраўнікі двух памежных ведомстваў узялі ўдзел у шэрагу міжнародных канферэнцый па ўпраўленні межамі ў Пацдаме ў 2009 годзе, а таксама ў 16-й і 17-й канферэнцыі паліцыі ў Венгрыі.
У лісце з прэс-службы нямецкага МУС говорится, что стасунки немецкой полиции с белорусскими помежниками были скончены у концы 2011 года, а у некоторых сферах у концы 2010 года. Тем часом у немецким выданні Der Spiegel з'явилась информация, что у лютым 2011 уже после президентских выборов отбылась тренировка с уделом немецкой полиции и белорусских спецподразделений. Цікаво, у яких краинах, окромя Германии, белорусские силовики черпают досвід?
Мне почему-то в голову приходит сотрудничество с Венесуэлой, потом с Катаром очень плотное сотрудничество. Беларусь даже, как ни странно, обучила нас Катара, до сих пор обучает. С Венесуэлой все белорусские силовые структуры выстроили прямые отношения. С Вьетнамом идет сотрудничество. Да, короче, до везде идет.
Расповедая политолог Юрий Шауцов. И додае, что Беларусь добра интегрованная в працу Интерпола, ти, например, у помежное супрацовництво. Фонд имя Льва Сапеги занимается пытаннями местового самокирования. Яго кіраўнік Мірослав Кубаса таксама адзначае беларускіх памежнікаў. Маўляў, тыя навучыліся пісаць добрыя праекты пад гранты, чаго не хапае, напрыклад, прадстаўнікам мясцовых уладаў Беларусі, дзе міжнародны досвід сапраўды прыдаўся б. Нават калі мясцовых чыноўнікаў з Беларусі запрашаюць на прэстыжныя канферэнцыі, тыя не едуць.
Некалькі выпадкаў, калі запрашалі, так, не едуць. Бо не зусім зразумела, чаму не едуць. Вось апошні выпадак у маі, там была канферэнцыя ў рамках усходняга партнёрства. Так само было запрошение, вельми такая представничая конференция. И вот от владов так само были запрошены, там, по-моему, три особы. Ну, на жаль, никто не приехал. Основная проблема в том, что их яны не могут самостоятельно вырешать, ехать им не ехать.
По словам Мирослава Кубасы, отсутность обмена досвидом начинает отчуваться. Так, специалисты не ведут слова «муниципалитет», а газеты называют мэром старшиню гарвыканкама, який призначается. У той час, як мэр, выборная посада. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякую, Дмітры. Гэта было апошняе, што мы хацелі распавесці вам сёння ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Ліза Кучаравая і Олег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.